Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Vanredna situacija zbog poplava u 32 opštine u Srbiji. Skupština raspravlja o smeni ministra policije Srbije Bratislava Gašića. Obustavljen prevoz srpske robe na Kosovo. Zemljotres magnitude 6,2 pogodio Kalatagan kod Manile. U Srbiji sutra 23 stepena. U nastavku ćete čuti šta kažu kamiondžije na Merdaru nakon nove zabrane ulaska srpske robe na Kosovo.
Zatvoreno je. Rekli su da do daljnjeg ne može. Kamioni iz Srbije ne mogu. Ništa od mene ne zavisi.
Ja sam iz Niša, ovdje sam jutros od pola šest. Roba ide do Prištine. Gipsane ploče iz Bugarske. Očekivali smo već danas da rastarenje mi stvari.
Kao i šta se u Bosni i Hercegovini preduzima nakon što je u školi kod Tuzle 14-godišnjeg ranio nastavnika.
Očigledno je da atmosfera sukoba, svađa i konflikta je dovela da imamo situaciju, ovo nije nešto što pogađa jedne ili druge, ovo je nešto što pogađa sve nas bez obzira na vjeru, naciju. Očekujemo reakciju.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vanredna situacija proglašena je u 32 grada i opštine u Srbiji zbog izlivanja reka usled jakih kiša, saopštio je sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova. Miloš Milenković iz sektora za vanredne situacije rekao je za Radio Televiziju Srbije da je od 26. maja evakuisano 76 ljudi i da su pripadnici MUP-a imali 500 intervencija, najviše u Novom Pazaru, Aleksincu i Kosjeriću. Rekao je da je trenutno najteže u opštini Kosjeriću, koje je 20 domaćinstava bez električne energije i gde su odsečeni pojedini putni pravci. Vanredna odbrana od poplava uvedena je na vodnom pravcu Ibar, Kraljevo, Novi Pazar, dok su kod Kraljeva postavljeni mobilni odbrambeni bedemi. Zemljotres magnitude 6,2 pogodio je region Kalatagana kod Manile, objavio je Američki geološki institut, dok su vlasti Filipina poslale upozorenje na naknadne potrese. Saopšteno je da nisu prijavljeni nastradali ili šteta, kao i da su ekipe poslate da procene posljedice potresa. Grčka je proglasila 3 dana žalosti posle potonuća broda sa migrantima u Jonskom moru, u kojem su, kako se strahuje, možda stradale stotine ljudi. Obalska straža objavila je da izvukla iz mora 79 tela i spasila oko 100 osoba. Spašeni su rekli da je na brodu bilo više 100 ljudi. Međunarodna organizacija za migracije saopštila je da izveštaji sugerišu da je na brodu koji je iz Tobruka u Libiji plovio ka Italiji bilo 400 migranata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je zamolio ambasadore zemalja Kvinte da učine sve što je u njihovoj moći da spreče, kako je rekao, kosovskog premijera Albina Kurtija da izazove novi rat na Balkanu. Nakon današnjeg sastanka u Beogradu sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Nemačke, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i Evropske unije, Vučić je objavio da je sa njima razgovarao o posljednjim dešavanjima na kosovskom severu i jučerašnjem hapšenju kosovskih policajaca u centralnoj Srbiji.
Užasno teška situacija za nas. Trudimo se da sačuvamo mir gotovo po svaku cenu, ali imamo posla sa ljudima koji po svaku cenu žele da ne bude mira. I nadam se da će Evropska unija i Sjedinjene Države imati dovoljno snage da urazume one koji se ponašaju iracionalno, ništa više od toga. Štitit ćemo svoj narod i čuvat ćemo svoju zemlju.
Nakon hapšenja trojice kosovskih policajaca, Priština je zabranila ulazak srpske robe na Kosovo i pooštrila kontrole. Kosovska policija saopštila je da je Srbija 14. jula otela trojicu kosovskih policajaca dok su bili u patroli u opštini Leposavić, dok zvanični Beograd tvrdi da su uhapšeni više od kilometar unutar teritorije centralne Srbije. Kosovski premijer Albin Kurti zatražio je hitno oslobađanje trojice uhapšenih. Aleksandar Vučić rekao je da je privođenje bilo legalno i na uvid ponudio evidenciju hapšenja.
Spremni da dostavimo kompletan uvid, sve što je potrebno, sve snimke, da se sve vidi, i policije i vojske. Srpski vojnici od tog mesta nisu bili bliže od 19,5 km kopnenim putem, 5,1 km vazdušnim putem. Ponudili smo naša lica koja su uhapsila da oni dovedu svoje poligrafiste i da im postave 2 pitanja. Jeste li učestvovali u hapšenju ovih lica i jeste li ih uhapsili na teritoriji centralne Srbije ili AP Kosovo i Metohije?
U ovom trenutku na prelazu Merdara je naša Nevena Bogdanović, koja će nam reći kakva je trenutna situacija.
ovde iz pravca Srbije u ovom momentu čeka par desetina kamiona. I kako su nam vozači rekli, ne dozvoljava se prilaz kamionima sa registarskim oznakama Srbije, niti kamionima koji prevoze robu koja je poreklom iz Srbije. Tako su na početku kolone kamioni koji čekaju sa kosovskim registarskim oznakama. Oni prevoze robu iz Srbije i ne mogu natrag na Kosovo. Vozači su nam rekli da čekaju više sati. Neki su tu od noćas pa su ušli u 12 sat čekanja, neki su stigli jutros. I u ovom momentu kažu da ne znaju šta da rade. Da li da čekaju i dalje ili da se okrenu, jer kažu da nemaju gde sa robom koja je različite namene, od žitarica preko građevinskog materijala. Predlažem da poslušamo Nenada Nastasijevića iz Niša i Ljubišu Bogosavljevića iz Pančeva.
Odakle ste i koliko čekate na graničnom prelazu?
Ja sam iz Niša, ovdje sam jutros od pola šest.
To bi sada već bilo negde oko 5-6 sati čekanja?
A, da, 6 sati i 2 minuta tako.
Šta prevozite?
Gipsone ploče iz Bugarske.
Recite mi, da li očekujete da ćete danas proći granicu i gde vozite vašu robu, kada vas očekuju?
Roba ide za Prištinu. A očekivali smo već danas da rastarine mi stvari.
Koji je ovo trošak i gubitak za vas, novčano?
To veliki, u svemu. I novčano, i psihički, i fizički. Robu nikako ne mogu da vratim, pošto ona je iz Bugarske. Znači, isto samo gde je upućena. A ja mogu da se vratim tu do parkinga prvog i dodam kući, da ostavim kamion.
Ne može, preko Merdera zatvoreno je, vidite i sami.
Šta su vam rekli, zbog čega je zatvoreno?
Ba, rekli su da do daljnjeg ne može. Kamioni iz Srbije ne mogu. Sa tablicom srpske.
A recite mi, do kad vi planirate da čekate ovde da pređete? I da li postoji mogućnost da okrenete vaše prevozno sredstvo i robu natrag?
Ne zavisi od mene, to zavisi od gazde, od klijenta, ne znam, ja o tom nemam pojma. Ništa od mene ne zavisi.
Znači do daljnjeg čekate?
A do daljnjeg, dok ne kažu drugačije.
Što se putničkog saobraćaja tiče, on se odvija bez prekida, ali uz pojačane kontrole od strane policije Kosova, tako da je zadržavanje na graničnom prelazu duže nego uobičajeno. Mi ćemo nastaviti da pratimo situaciju na Merdaru.
Čuli ste našu Nevenu Bogdanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rasprava o smjeni ministra unutrašnjih poslova Srbije Bratislava Gašića u toku je u parlamentu. Deo opozicije nakon masovnih ubistava početkom maja u Srbiji, u školi u Beogradu i u okolini Mladenovca zatražio da dužnosti budu razrešeni najviši zvaničnici bezbednosnih struktura, Gašić i direktor Bezbednosno-informativne agencije Aleksandar Vulin. Raspravi prisustvuju premijerka Ana Brnabić i sam ministar Bratislav Gašić. Tužilaštvo u Tuzli u Bosni i Hercegovini intenzivno istražuje slučaj jučerašnjeg ranjavanja nastavnika u osnovnoj školi u Lukavcu. Kako javlja Milisa Teletović, povređen je na intenzivnoj nezi dok je 14-godišnji napadač pod policijskim nadzorom.
14-godišnjak je u pucnjavi u osnovnoj školi u Lukavcu na nastavnika engleskog jezika ispalio više hitaca i jednim ga ustrijelio u vrat, saopćeno je iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Naveli su i da su u istragu uključena dva tužioca, kao i da će pištolj iz kojeg je pucano biti predmet vještačenja. U cijeli slučaj uključen je i Centar za socijalni rad, kao i određene medicinske ustanove, kazao je glasnogovornik tužilaštva Admir Arnautović.
Ono što tužilac mora je donijeti naredbu da se neće provoditi istraga kad govorimo o djetetu počiniocu krivičnog djela, međutim poduzimaju se ove druge radnje, a to je uz kontakte sa centrima za socijalni rad, medicinskim institucijama oko eventualnog, odnosno oko smještaja ovog djeteta. Dijete naravno mora biti vještačeno.
Maloljetnik je uhapšen i priveden u prostorije policijske uprave Lukavac, rečeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Zbog istrage koja je u toku, nadležni u Tuzlanskom kantonu nisu mogli iznositi više detalja. Za radio govori Adnana Sprečić, glasnogovornica u uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
Izlaskom policijskih službenika PSP u Lukavac na lice mjesta širim pregledom lica mjesta zatečeno je dijete za koje se sumnja da je pucalo iz vatrenog oružja, te su zatečeni određeni predmeti među kojima je vatreno oružje. Dijete se nalazi pod policijskim nadzorom u prostorijama PU Lukavac.
Maloljetnik koji je pucao na nastavnika engleskog jezika od drugog polugodišta prebačen je u drugu školu kao rezultat disciplinske mjere, poručuje ministar obrazovanja ovog kantona Ahmed Omerović. Najavio je i da će biti pojačane aktivnosti na osiguranje okruženja u i oko škole. Ministar Omerović poručio je i da sa današnjim danom završava nastava u svim školama na području Tuzlanskog kantona.
U razgovoru sa društvom pedagoga i psihologa, odnosno tu su svi pedagozi sa područja Tuzlanskog kantona, oni su se stavili na raspolaganje učenicima i roditeljima kojima bude potreban pedagoško-psihološka podrška, on u narednim danima će biti dostupan.
Načelnik Lukavca Edin Delić poručuje da su prosvetni radnici koji su se zadesili u školi u trenutku napada kvalitetno i profesionalno reagovali, te da je pružena, kako kaže Delić, i medicinska pomoć roditeljima djece.
Djeca su izvedena iz škole, dakle sve je to, bio je tu i Crveni krst, bila je medicinska pomoć kompletna, dakle volontera je bilo jako puno, tako da je ovdje sve vođeno na neki adekvatan način. Evo, ako ima nečega dobro, moguće da je takva reakcija nastavnika da se spriječi izvode djece na hodnik ili neka nekontrolisana panika, moguće da je prevenirala i neki gori scenarij.
Nastavnik osnovne škole Lukavac grad operisan je na urgentnom kliničkom centru u Tuzli. Za radio su iz kliničkog centra poručili da je pacijent sa teškim povredama vrata smješten na intenzivnu njegu. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić zatražio je hitnu reakciju svih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, a nakon pucnjave u osnovnoj školi u Lukavcu kod Tuzle.
Nemamo više vremena za čekanje. Trebamo preventivno da reagiramo. Očigledno je da atmosfera sukoba, svađa i konflikta je dovela da imamo situaciju kao ovu što je u Lukavcu. Očekujemo reakciju. Moramo preduzeti odlučne mjere jer ne smijemo da dozvolimo da kao društvo zatajimo. Ovo nije nešto što pogađa jedne ili druge, ovo je nešto što pogađa sve nas bez obzira na vjeru, naciju. Očekujem i tražim reakciju svih institucija.
Pucnjava u Bosni i Hercegovini dolazi skoro dva mjeseca nakon tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, kada je ubijeno devetero djece i zaštitar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
A nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, Brisel očekuje formiranje proevropske vlade na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. O tome za Radio Slobodna Evropa govori politički analitičar Zlatko Vujović.
Gospodine Vujoviću, postavlja se pitanje koliko će biti dug put do formiranja nove vlade Crne Gore na osnovu izbornog rezultata u odnosu na zakonske rokove i u odnosu na ono što su odnosi među političkim strankama.
Ako se početkom jula konstituiše skupština kao što je zaočekivano, predsjednik Milatović bi trebao do početka avgusta da mandat novom mandataru i od toga teče rok za formiranje vlade od početka avgusta pa recimo do početka novembra i nakon toga ako ne bi se desilo da dobijemo vladu Crne Gore, onda bismo morali da se skupština raspušta i da se novi izborni proces koji bi najkasnije trebalo da se održe u ovoj situaciji ako se desi po ovom scenariju negdje početkom januara ili ranije tokom decembra.
Kakva je perspektiva, koji je najpovoljniji, najidealniji scenario, a koji je pesimistični s obzirom na odnose političkih partija i pregovore koji treba da uslijede?
Situacija je isuviše komplikovana, moramo da kažemo, iz razloga što s jedne strane na bazi inercije, odnosno na bazi dosadašnjeg iskustva, dalo bi se zaključiti da Evropa sad bi trebala, ako ona dobije mandatar, odnosno ako gospodin Spajić bude mandatar, da primjeni model koji je već korišten u drugim opštinama. Sjetimo se samo Podgorice, u njoj su svi oni koji su neki način, u širen značenju dio većine iz 30. augusta 2020. godine u koaliciji. Da li će taj model da bude ispoštovan i ovom i na nacionalnom nivou, to ne znamo. Najbolju poruku koju predsjednik Milatović može da pošalje jeste da odmah na početku prvih nekoliko dana, kao što je to radio Đukanović u slučaju Abazovića, da mandat Spajić i riješi, oslobodi sebe hipoteke, da pokušava da nekim drugim da koristi svoju poziciju, da utiče na partijske odnose unutar svoje političke partije. Govorimo sad o borbi za lidersku poziciju. Sve zavisi ko će biti mandatar. Mandatar ima priliku široki manevarski prostor da pokuša da obezbijedi apsolutnu većinu za podršku vlade.
Koliko će na formiranje vlade i brzinu formiranja vlade uticati i pozivi iz Evropske unije i zapadnih partnera da se ta vlada što prije formira i da ona bude jednostavno proevropska?
To naravno da to ima uticaj, međutim iskustvo nas uči da uticaj naših zapadnih partnera, recimo i dalje odlazećeg premijera Abazovića, gotovo da ne postoji. Realan uticaj zapadni partneri su imali samo na opoziciju, a ovu vlast koju do sada gotovo da nema nikog uticaja. E sad, to je nepoznanica Europa sad, koliko je realan uticaj na ovu političku opciju i da li mogu uticati na njih da odu u jednom ili u drugom smjeru. Čini se da je interes svih da se obezbijedi stabilna vlada sa širokom podrškom u parlamentu koja može da obezbijedi okončanje pregovora sa evropskom članstvom Evropskoj uniji u naredne dvije godine, odnosno najduže tri.
Sa Vojovićem je razgovarao Srđan Janković. U Hrvatskoj se navršilo 5 godina od presude po kojoj 8 stranih banaka oglašeno krivim zbog plasiranja problematičnih kredita u švajcarskim francima i promjenljivom kamatnom stopom. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, polovina od 125.000 korisnika nije podnela tužbu.
Danas je posljednji dan da korisnici toksičnih kredita u švicarskim francima tuže 8 komercijalnih banaka u stranom vlasništvu koje su te kredite izdavale, inače potraživanja odlaze u zastaru. Udruga korisnika kredita u švicarskim francima proziva vladu i središnju banku da su svojom neaktivnošću krive što čak pola od 125.000 korisnika tih kredita neće tužiti banke za povrat preplaćenih sredstava. Presuda kojom su banke obavezne vratiti korisnicima preplaćena sredstva temeljem valutne klauzule u švicarskim francima, čiji je tečaj nekontrolirano rastao, i temeljem promjenjive kamatne stope koju je jednostrano određivala banka, donesena je 14. lipnja 2018. Međutim, svaki korisnik mora u roku od 5 godina od njenog donošenja individualno tužiti komercijalnu banku koja mu je plasirala takav toksični kredit. Inače, njegova potraživanja padaju u zastaru. Svega nešto preko 60.000 korisnika toksičnih kredita tužilo je komercijalne banke. To je jako mali broj, kaže za naš program Goran Aleksić iz udruge korisnika kredita u švicarskim francima Franak.
Naravno da ne možemo biti zadovoljni s tom polovicom potrošača jer trebali su tužiti u biti svi. Da je 10% manje tužilo, to je već dobar rezultat. Međutim, ovo pola, to je premalo ljudi i bankama će ostati negdje 1,5 milijardi eura potraživanja potrošača zbog toga jer je to sve u zastari.
Tko je za to odgovoran?
Jako mali broj je između ostalog i zbog toga što su svemu tome potpuno neaktivne bile institucije koje se brinu o zaštiti potrošača, to su Hrvatska narodna banka i Vlada Republike Hrvatske. Od dana kad je presuda bila pravomoćna pa do danas oni se uopće nisu bavili potrošačima, nego su se bavili samo time da bankama zadrže novac koje su opljačkale potrošači.
Aleksić kao dokaz za svoju tezu navodi da je vladina predstavnica pred sudom Europske unije u ožujku prošle godine svjedočila da se 55.000 korisnika kredita u švicarskim francima koji su pristali na konverziju svojih kredita u kredite u eurima odreklo svojih potraživanja prema tim bankama.
Za mene to čin vele izdaje, a osim toga to je bilo lažno svjedočanstvo jer se potrošači nisu odrekli ama baš ničega. Znači i vlada i HNB su cijelo vrijeme štitili banke, a vjerujem da to ima veze sa onom nagodbom s bankama zbog arbitraže u Washingtonu. Mislim da to ima itekako veze jer je najprije bilo očitovanje vlade pa potom nagodba s bankama kad su se one odrekle tužbe protiv Republike Hrvatske zbog konverzije.
Aleksić kaže kako je u cijeloj priči sa švicarcima i Vrhovni sud Hrvatske pao na ispitu jer nikako da donese odluku imaju li građani koji su konvertirali svoje kredite pravo na obeštećenje. Predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Peđa Grbin u srijedu je sa saborske govornice pozvao Vrhovni sud da donese svoj pravorijek zbog bar dva razloga.
Zbog neizvjesnosti kod dijela hrvatskih građana koji su podnijeli ovakvu tužbu i ne znaju kakva će biti odluka u njihovom predmetu, ali i zbog činjenice da je nepotrebno. Hrvatski pravosudni sustav zatrpan sa 60.000 predmeta u kojima će godinama trebati na donošenje odluke jer Vrhovni sud stoji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Izložba Lavirint 90-ih o ratnoj dekadi raspada Jugoslavije otvorena je u Beogradu. Kako prenosi Iva Martinović, obići će Sarajevo, Zagreb, Skoplje i Prištinu.
Hodnici i sobe Lavirinta vraćaju deceniju ratnog raspada više Jugoslavije i pozivaju posetioce da pronađu izlaz iz 90-ih.
Došli smo do zaključka da je potrebno da podstaknemo te emocije iz te decenije.
Kaže istoričarka i koautorka izložbe Dubravka Stojanović.
Da podstaknemo ljude da opet osete tu anksioznost, tu težinu, tu depresivnost, taj osjećaj da nema izlaza, osjećaj koji verovatno imamo i dan danas. I u stvari smo otvorili debatu o deceniji o kojoj tako dugo pokušavamo da ćutimo i da je ne vidimo.
Fragmenti dekade koje je promenila živote miliona smešteni su u 9 soba. U sobi obmana mogu se vidjeti naslovnice novina iz tog vremena, slike predizbornih plakata i poruka i veliko državne mape.
Zahvaljujući svemu ovome pripremani su ratovi. Ovdje imamo inflatorne novčanice koje su obmanjivale ljude da imaju novca. Red ispred Affinet banke da su ljudi sticali utisak da će kroz kamate nešto dobiti.
U središtu postavke je soba 1995. koja daje hronološki prikaz godine genocida u Srebrenici kada su snage bosanskih Srba ubile 8000 bošnjačkih civila i godine potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini.
Inače ima nama veliki srebrenički cvet.
Lavirint vodi i kroz tunel koji je tokom četvorogodišnje opsade srpskih snaga bio jedina veza Sarajeva sa svetom. Iz tunela možete zalutati i u sobu pod nazivom Sreća.
Glavni eksponat su mladenci u Sarajevu. Oni su se venčali 95. godine, deluju jako srećni, lepo, samo što se iznad njih nalazi mreža protiv snajpera.
Soba nasilje priča o smrtima, razorenim životima i gradovima.
Tu je Vukovar, tu je Oluja, pogori u Bosni i Hercegovini, fotografija hladnjače koja je isplivala iz Dunava, a u kojoj su pronađena tela albanskih civila sa Kosova.
Jedan od puteva lavirinta odvešće vas i u sobu Nepristajanje, koja je posvećena herojima tog vremena.
Koja govori o ljudima koji su spasavali svoje komšije, hrabrim novinarima, o Slavku Ćuruviji, hrabrim vojnicima koji su odbili da pucaju.
Izložba pita posetioce da li su i danas zarobljeni u lavirintu 90-ih.
Čini nam se, kad malo provedete vremena, da živimo i dalje tu stvarnost.
Kaže filozof i koautor izložbe Igor Štiks.
Da to nije ono što je trebalo biti, jedna ne tako daleka prošlost, ali prošlost s kojom znamo kako da je postavimo i prošlost koja neće na takav način, tako bolno uticati na našu sadašnjost, a mi se nadamo da nam neće odrediti budućnost, jer to uključuje da nam odredi i budućnost naše djece.
Izložba će naredne 3 godine putovati regionom. Cilj je zajednički izlazak iz lavirinta i trajno smještanje postavke u budući muzej 90-ih.
Kao što je rekao Bogdan Bogdanović, lavirint bez izlaza ne postoji. I to nam daje nadu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Stokholmski međunarodni institut za istraživanje mira objavio je godišnju procjenu stanja naoružanja i međunarodne bezbednosti, u kojoj se navodi da broj nuklearnog oružja raste, prenosi Adnan Čomor.
Od ukupnog globalnog inventara od procijenjenih 12.512 bojevih glava u januaru 2023. oko 9.500 je bilo u vojnim zalihama za potencijalnu upotrebu, što je za 86 više nego u januaru 2022. Od toga procjenjuje se da su 3.800 bojevnih glava bile raspoređene sa projektilima i u avionima, a oko 2000, od kojih su sve skoro pripadale Rusiji i SAD-u, držane su u stanju visoke operativne pripravnosti, što znači da su bile postavljene na projektile ili držane u zračnim bazama domaćih nuklearnih bombardera. Rusija i Sjedinjene Države zajedno posjeduju skoro 90% ukupnog nuklearnog oružja. SIPEV-a procjena veličine kineskog nuklearnog arsenala porasla je sa 350 bojevih glava u januaru 2022. na 410 u januaru 2023. godine, a očekuje se da će nastaviti rasti. Hans M. Christensen, viši saradnik u SIPEV-om programu oružja za masovno uništenje.
Kina je započela značajno širenje svog nuklearnog arsenala. Sve je teže uskladiti ovaj trend s deklariranim ciljem Kine da ima samo minimalne nuklearne snage potrebne za održavanje njene nacionalne sigurnosti.
Iako se ne smatra da je Velika Britanija povećala svoj arsenal nuklearnog oružja 2022. godine, očekuje se da će zalihe bojevih glava rasti u budućnosti kao rezultat najave britanske vlade 2021. godine da podiže ograničenje sa 225 na 260 bojevih glava. Francuska je 2022. godine nastavila sa svojim programima za razvoj podmornice treće generacije sa balističkim projektilima na nuklearni pogon i nove krstareće rakete na zračno lansiranje, kao i za renoviranje i nadogradnju postojećih sistema. Čini se da Indija i Pakistan proširuju svoje nuklearne arsenale, a obje zemlje su uvele i nastavile razvijati nove tipove nuklearnog sistema za isporuku. Sjeverna Koreja i dalje daje prioritet svom vojnom nuklearnom programu kao centralnom elementu svoje strategije nacionalne sigurnosti. Vjeruje se da Izrael, koji javno ne priznaje posjedovanje nuklearnog oružja, da modernizira svoj nuklearni arsenal. Matt Korda, pomoćni istraživač u Siprijevom programu oružja za masovno uništenje.
Većina nuklearno naoružanih država jača svoju retoriku o važnosti nuklearnog oružja, a neke čak izdaju eksplicitne ili implicitne prijetnje o potencijalnoj upotrebi. Ova povišena nuklearna konkurencija dramatično je povećala rizik da bi nuklearno oružje moglo biti korišteno u ljutnji po prvi put nakon Drugog svjetskog rata.
Wilfred Van, direktor Siprijevog programa oružja za masovno uništenje.
Sa programima vrijednim od milijardu dolara za modernizaciju, a u nekim slučajevima i proširenje nuklearnih arsenala, pet država sa nuklearnim oružjem koje su priznate ugovorom o neširenju nuklearnog oružja, čini se da su sve dalje i dalje od svoje posvećenosti razoružanju prema sporazumu.
Kontrola nuklearnog naoružanja i diplomatija razoružanja pretrpjeli su velike zastoje nakon ruske invazije punog razmjera na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Nakon invazije SAD su obustavile svoj bilateralni dijalog o strateškoj stabilnosti sa Rusijom. U februaru 2023. godine Rusija je objavila da suspenduje svoje učešće u ugovoru o mjerama za daljnje smanjenje i ograničenje strateškog ofanzivnog naoružanja iz 2010. poznat kao Novi Start, koji je i posljednji preostali sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja, koji ograničava ruske i američke strateške nuklearne snage. Razgovori o naknadnom sporazumu za Novi Start, koji ističe 2026. godine, također su obustavljeni. Dan Smith, direktor Siprija.
Ulazimo u jedan od najopasnijih perioda u ljudskoj historiji. Imperativ je da svjetske vlade pronađu načine za suradnju kako bi smirile geopolitičke tenzije, usporile utrku na oružanju i riješile sve gore posljedice ekološkog sloma i rastuće gladi u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pitanje izbora novog generalnog sekretara NATO saveza izazvalo je podjele u alijansi, pošto članice sa istoka Europe žele da nasljednik Jensa Stoltenberga bude iz tog regiona, koji je dobio na značaju sa ruskom invazijom na Ukrajinu, pišu svjetski mediji. U vrijeme kada je Zapadni vojni savez suočen sa brojnim izazovima, to imenovanje bit će jedno od težih sa kojima će se suočiti 31 članica na samitu u julu u Litvaniji, zajedno sa pitanjima kakve bezbednosti garancije treba ponuditi Ukrajini i odobrenja članstva Švedskoj, piše Washington Post. Diplomate iz NATO zemalja rekle su da su među kandidatima premijerka Danske Mette Frederiksen, britanski ministar odbrane Ben Wallace, kao i premijeri Holandije i Španije Mark Rutte i Pedro Sanchez. Kandidatura Frederiksen je dobila na zamahu, ističe Washington Post, ali je činjenica da je već skoro 15 godina generalni sekretar alijanse iz skandinavskih zemalja. Ona se suočava sa protivljenjem Poljske, što ističe razdor oko budućnosti NATO-a u trenutku kada je ruska invazija na Ukrajinu u 18. mjesecu, ukazuje Wall Street Journal. Stoltenbergu mandat ističe u oktobru, a Poljska i druge zemlje bliže Rusiji veruju da bi alijansa poslala snažnu poruku Moskvi postavljanjem generalnog sekretara iz zemlje koja je nekada bila deo Sovjetskog saveza. Tako je nekoliko zemalja predložilo estonsku premijerku Kaju Kalas. Međutim, ukazuje Wall Street Journal, nekoliko zapadnih zemalja brine da bi imenovanje generalnog sekretara iz istočnog krila bilo previše provokativno, jer dovodi vođstvo alijanse na prag Rusije. Na kraju, usred podela i sve većeg pesimizma oko izbora, lideri članica naginju ka mogućnosti produženja Stoltenbergovog mandata, piše Financial Times. Dok je Europa mjesecima zaokupljena beskrajnim salonskim igrama oko pitanja nasljednika Stoltenberga, Sjedinjene Države primetno ćute, samo ukazujući da se Biden još nije odlučio, ukazuje Politico. Sada su sve oči okrenute ka Washingtonu, dok sat otkucava do samita u julu, pišu svjetski mediji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vanredna situacija zbog poplava u 32 opštine u Srbiji. Skupština Srbije raspravlja o smjeni ministra policije Bratislava Gašića, obustavljen prolaz srpske robe na Kosovo. Zemljotres magnitude 6,2 pogodio Kalatagan kod Manile. U Srbiji sutra 23 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.